Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
На календары 6 лютая, панядзелак, у эфіры польскага радыё «Беласток» традыцыйна ў гэты час па буднях перадача пад знакам пагоні. Пры мікрафоне Зміцер Костін. Сёння закранем тэму змагання з ракавымі захворваннямі. Сусветны дзень барацьбы з якімі адзначаўся напярэдадні, але спярша наведаем беластоцкі адбор фестывалю «Беларуская песня». На сцэне выступіла больш 160 спевакоў і музыкаў. Усё гэта ў межах раённага адбору агульнапольскага фестывалю «Беларуская песня 2023». Традыцыйна ўжо выступілі дасведчаныя і вядомыя гурты, ды тыя, якія граюць зусім нядоўга. Адным з першых зайграў гурт «Вандроўнік».
Прыйдзеш да мне не сама, начамі не магу я спаць, цябе толькі хачу кахаць.
Jacek Drużba z hurta Wandrownik, tolki, że szli ze sceny jak urażeni.
Wielmi dobra. Mnie wielmi spodobałaś, потому что у нас немного czasu było i to, jak my собрались, выучили песни, сыграли их, это я еще в шоке. Что нам так получилось.
Так слухав вас, то такої старої басові зараз пригадалася. А ви на білоруську пісню приїхали?
Ну, ми хочемо грати от в ту сторону. Білоруська пісня, ми перший раз виступали, наше перше виступлення це була білоруська пісня, і просто подумали, ми можемо показати людям, що ми граємо, що ми є.
Розспіваний городок, пам'ятаєте ви, як удільниці колективу, який раз приходиться співати, виступати на білоруській пісні?
То саме я приємність виступати на фестивалю. То така якась узнагорода. Чекаємо почти цілюткий годок, каб виступити. Так що дочекалися і, слава Богу, виступили.
Спеціально якось рихтувалися, репетиції робили?
Можна сказати, не так, не вельми, бо хвореють у нас уже дівчати, але стараємося.
Хор «Мікрон» з Білостоку, що підрихтували на білоруську пісню?
Підрихтували «Шумять верби», «Будьма». Жаночая група підрихтувала пісню «Ащежина щелеца», «Хлопець пашаньку пахає».
Шмат часу рихтувалися, коли почали такі репетиції, уже резкі, як виступити?
Апошні місяці то рихтувалися так вельми інтенсивно.
Чому хочеться співати? Показувати свою милості на фестивалі.
Попросту таке замілування до пісні білоруської, вугле до співання. Зустрікаємося. Приязна атмосфера в этом хуре нашим.
Старшиня БГКТ Василь Сігінь, колькі людей удзельнікаў тут у Беластоку?
Я думаю, што улічваючы тыя складаныя умовы, якіх прыходзілася нам праводзіць фестываль у мінулыя гады, 25 так званых выканаўчых адзінак у Беластоку. Гэта з майго пункту погляду дастаткова вялікая колькасць, калі палічыць усіх па адным, то гэта атрымоўваецца каля 160 асобаў. Як на раённы агляд, гэта, мне здаецца, добры вынік.
Канчаючы раённыя агляды, праз тыдзень ужо цэнтральныя і ўжо не ў забаве таксама фінал.
Праз тыдзень 11 лютага ў Гайнаўскім доме культуры пройдуць цэнтральныя элімінацыі, на якія пры нагодзе сардэчна запрашаю. Уваход свабодны з 10 гадзін у ГДК. Запрашаем сардэчна. Ну і урачыстае заканчэнне, фінал урачысты, гэта гала-канцэрт 25 лютага у філармоніі Падляскай на вуліцы Падлечнай. Таксама ўжо сёння сардэчна запрашаем.
Алла Каменская, набліжаецца фестываль. Ведаеце, што будзеце спяваць, адным слова шукаеце, гартаеце нейкія рэпертуары з прадгадзе. Гадоў нічога новага шукаеце?
Стараюся, каб знайсці штось, якуюсь новую пісню, але не заўсёды гэта выйдзе. То часамі берем якісь такія пісні, што спявалі 20 лет тому назад, а гэтай пісні якраз можа ніхто не спяває, мы яе паўторым, бо ёсць такія вельмі прыгожыя, але то слова ўжо не помнім. Не запісалі дзіч на квітку. Адну зваротку памятаю, пробавала шукаць в інтернеце, не заўсёды гэта можна найчі. Ну і так рашылі, а пошукаем, можа, гэта што спявалі раней, як уж там будзе.
Крыніцы так, шляча рады, бухаюць акалы, не прыходзяць.
Danuta Tymaszewicz z kolektywu Świtanek. Czemu хочеться być тут, споборничać, показаться на сцене?
Думаю, що єсть атмосфера, то се стркається білоруські колективи. Можна і погаварити, підслухати репертуар, може якісь пісні. І думаю, що для підтримки білоруської культури. Хета для, ми співаємо так само для себе, але і для інших слухачів, для людей, які тут живуть на Білостокі і хочуть нас слухати. І там ми виступаємо.
Вероніка Пташинська, я, як солістка, виступає у конкурсі. Перший раз як кількох років? Бо відео, що був пірапинок.
Так, був пірапинок. Думаю, що то так уже 3 роки минули, відколи я була на цьому конкурсі.
Чому захотілося знову повернутися тут?
Тому що я люблю нашу білоруську мову. Цілий час вона у моїм житті. Я дуже люблю співати по білоруській мові і вже дуже багато тенскніла за тою мовою і хотіла показатися знову для публіки.
Коли
Так на білоруській пісні співала Вероніка Пташинська, а здымки з білостоцького відбору знайдете на radio.bilostok.pl у закладці «Меншості». Концерт наведував Михай Степанюк. Працягваем перадачу і змяняем тэматыку. Адны яго баяцца, іншыя адкрыта распавядаюць пра свой досвід змагання. Напярэдадні адзначаўся сусветны дзень барацьбы з ракам. Гэтая хвароба датычыць людзей рознага ўзросту і паходжання. Кацярына Ваданосава – беларуская спявачка да тэлевядоўца. Праз рэпрэсіі яна мусіла ўцякаць спярша з Беларусі ва Ўкраіну, а пазней вайна закінула яе ў Беласток. Тут амаль паўгады таму Кацярына адкрыла хваробу і адкрыта ў сацыяльных сетках пра яе распавядае. Хаця ведае шмат людзей, якія пра рак маўчаць.
Асабіста нават ведаю тых людзей, якія спецыяльна нікому, акрамя самых-самых блізкіх сваякоў, не кажуць пра свой дыягназ. Это могуць быць абсалютна розныя людзі, у тым ліку і маладыя. Самрэч, чалавек мусіць перажыць гэта самотна. І вось калі чалавек сам-насам сутыкаецца з гэтым дыягназам, ён мусіць для сябе зразумець, што ў такой сітуацыі для яго будзе прасцей. Нікому не расказваць, каб не падвергацца такому, нават, я не ведаю, астракізму, асуджэнню, таму што рак у нас стыгматызаваны. Это вельмі такая спецыфічная хвароба, яе баяцца, нават людзі баяцца заразіцца на рак, это вельмі смешна. І вось кожны чалавек абірае для сябе, яму прыйдзецца несці гэтую бяду, гэты страх у адзіноце, не маючы магчымасці ні з кім падзяліцца. Альбо наадварот, гаварыць пра гэта адкрыта, але быць гатовым да таго, што вялікая колькасць людзей проста адвернецца. Людзі не ўмеюць падтрымліваць, не ведаюць, што казаць у такіх сітуацыях. І багато людзей проста не хочуць ускладаць на свае плечы яшчэ і бяду іншых людзей. Я для сябе абрала шлях адкрытай гаворкі пра рак, таму што, па-першае, мне так лягчэй. Я зразумела, што не гледзячы на, можа быць, хейт, з якім я сутыкаюся, нават у межах каментароў пад маімі праграмамі, там, хай сядзіць дома, альбо, боже, якая страшная жанчына. Я была гатовая да гэтага, таму што хваля падтрымкі, якая мне прыходзіць, яна значна большая за хвалю ненавісці ці асуджэння. Дзякуй Богу, што я не памылілася. І я не шкадую пра гэта.
Калі гавораць пра ракавыя захворванні, нярэдка заахвочваюць да прафілактыкі. Што прафілактыка – гэта вельмі важна. Напэўна, вы, як ніхто іншы, разумееце, наколькі важная прафілактыка.
Абсалютна разумею і таксама заахвочваю ўсіх тых, хто нават не тое, каб мае сумненні, проста ўсіх людзей, асабліва дзяўчат, жанчын, рэгулярна праходзіць абследаванні ў спецыялістаў, рэгулярна ладзіць самадаследаванне. не дай Боже, можете оказаться у ситуации, сходной с моей. У 20-м годе я апошний раз была у специалиста, и у 22-м годе я вынаходжу у себе рак. Конечно, лепш гэтага пазбягаць. Багата людзей не могуць усвядоміць, наколькі карысна займацца самадаследаваннем, наколькі гэта важна. Я заўважыла ў сябе пухліну менавіта сама. Таму не варта на гэта забывацца, не варта гэтага саромецца, варта займацца сваім здароўем, незалежна ад таго, колькі вам гадоў, это магчыма зрабіць у любой сітуацыі, у любую вольную хвіліну.
Ну і трэба таксама казаць, што нягледзячы на такі стэрэатып, медыцына ідзе наперад, і рак гэта не прысуд.
Я шчыра спадзяюся на то, што я не памру. Да таго ж, у мяне рак грудзі, ён добра вылечваецца, наколькі я ведаю. Проста гэта такая доўгаграючая, я б сказала, справа, і трэба быць гатовым, гатовай да таго, што з гэтым дыягназам прыйдзецца жыць доўга. І я ўжо ніколі не змагу сказаць, што я здаровая. Я магу сказаць, што я ў рэмісіі. І я вельмі спадзяюся, што праз пэўную колькасць часу я змагу сказаць, я ў рэмісіі. Вось. Але рабіць з анкалогіі невылечны канчатковы прысуд я б не стала.
Гостем нашай перадачы «Пад знакам пагоні» была беларуская спявачка ды тэлевядоўца Кацярына Ваданосава. Нашая сустрэча блізіцца да канца. За ўвагу дзякуе, Дзмітэр Косцін. Пачуемся.